Planetárium.
O životě mravenčích kolonií, bitvách i životní strategii mravenčích podnájemníků si budeme povídat s entomologem a fotografem Pavlem Krásenským.
Základní jednotky mezinárodní soustavy SI mají nové definice. Jak k nim věci došly a co tato změna přinese, nám vysvětlí fyzik Petr Kulhánek.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí ani naše soutěž a nabídneme vám také jeden z našich nepravidelných kratochvilných výletů za tajemstvím.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Už od roku 1923 se pravidelně měří a vyhodnocuje průtok známé ponorné říčky Punkvy v Moravském Krasu. Loni na konci léta protékalo měřící stanicí Skalní mlýn namísto průměrných 933 litrů za sekundu jen 75 litrů. Tak málo vody v Punkvě za celou historii měření nebylo. Podle odborníků je v moravském podzemí extrémní sucho i letos a pokud se nic zásadního nestane, Punkva má nejspíš nakročeno k dalšímu nepříjemnému rekordu.
Jak moc se na přírodě Jizerských hor podepsala ekologická katastrofa 80. let, zjišťovali během loňska botanici. K jejich radosti se ukázalo, že všechny rostlinné klenoty, o kterých se vědělo, rostou v horách dál. Nejvzácnějším z nich je hořeček ladní pobaltský, který roste na jediném místě republiky, na takzvané pralouce pod Bukovcem u osady Jizerka. V loňském suchu jich vyrostlo jen 7, z toho 4 vykvetly. Semen by ale v půdě mělo být dost.
Štěnice žily na naší planetě mnohem dříve, než se původně předpokládalo. Analýza DNA 34 současných druhů prokázala, že jejich nejstarší předkové byly před 100 miliony lety současníky dinosaurů. Čí krev pily je ale záhada. Štěnice se totiž specializují na tvory, kteří mají nějakou svou postel, v níž pravidelně nocují. Vědci proto původně mysleli, že jejich nejstaršími hostiteli byli netopíři. Ti se však vyvinuli zhruba o 50 milionů let později.
O tomto víkendu vyplouvá na svou cestu Egejským mořem mezinárodní archeologická expedice Monoxylon 3, aby vyzkoušela, jak se neolitické kultury mohly šířit Středomořím. 9metrové plavidlo, na kterém pluje, je dlabané z dubového kmene. Pohání jej vesla a za příznivých podmínek jednoduchá plachta. 400 kilometrů dlouhá cesta lodi vede z řecké Atiky přes ostrovy Mélos a Santorini na Krétu. Posádka tam veze náklad pšenice a obsidiánu.
Zatímco si státy a nadnárodní koncerny parcelují naši planetu, aby vyždímali co nejvíc ze surovin a zdrojů, které tu ještě zbyly, někteří vědci už přemýšlí, jak před bezuzdnou těžbou chránit zbytek sluneční soustavy. Pokud by se totiž růst vesmírné ekonomiky měl podobat růstu ekonomik na Zemi od počátku průmyslové revoluce asi před 200 letími, mohlo by lidstvo vyčerpat všechnu vodu, železo i další zdroje našeho systému za pouhých 500 let.
Autoři studie zveřejněné v časopise Acta Astronautica proto navrhují, aby bylo využívání mimozemských zdrojů omezeno jen na osminu těles sluneční soustavy. Zbytek by se měl stát jakousi mimozemskou rezervací, ekvivalentem chráněných oblastí na Zemi.
Zatím to zní jako čirá sci-fi, ale budoucnost průmyslu využívajícího kosmických zdrojů surovin může být mnohem blíže, než si dovedeme představit.
Jak z toho vyjde naše vlastní planeta, je těžké předpokládat. A co se stane s lidstvem? Popravdě řečeno, spíš než lidé, to asi přežijí některé druhy hmyzu, třeba mravenci.
Hned po broucích a motýlech jsou blanokřídlí třetím nejrozšířenějším řádem hmyzu na naší planetě. Patří do něj různé vosy, sršni, včely nebo čmeláci, ale také mravenci. Pro někoho možná trochu překvapivě.
Kdo ale v dětství četl Ondřeje Sekoru, ten ví, že mravenčí samci a samičky, budoucí královny, křídla mají. Samci však po svatebním letu umírají a královny o svá křídla přijdou. Odlomí se jim, nebo se jich sami zbaví.
Vědci už popsali více než 12,5 tisíce mravenčích druhů, z toho více než stovka jich žije i u nás v Česku. Přesnější číslo vám nikdo z vědců neřekne. Mnoho mravenců žije skrytě a rozdíly mezi druhy jsou často doslova na mikroskopické úrovni.
Svět mravenců je pro nás pořád do jisté míry tajemný a jeho zkoumání přináší spoustu fascinujících odhalení. Pokusíme se vás o tom přesvědčit.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Entomolog Pavel Krásenský je nejen kurátorem entomologické sbírky oblastního muzea v Mostě, ale také úspěšným fotografem hmyzu. Fotografuje hlavně brouky, pavoukovce a právě blanokřídlé, včetně mravenců.
O těch je známo, že žijí v koloniích. Každý z vás už v lese viděl mravenčí kupky, mraveniště. Nejspíš si ale neumíte představit, jak velké tyto kolonie ve skutečnosti mohou být.
Většina z nich totiž není na povrchu vidět.
Tak možná by bylo dobrý říct na začátek, jak taková kolonie vzniká, protože zpočátku není velká, máme tam pouze královnu, která naklade pár prvních vajíček, bývá to menší množství, třeba 5 až 15, s tím, že se o ně sama stará, sama je krmí a vlastně vychovává larvy až do dospělosti, do těch mravenců. Když se ty mravenci vylíhnou, ty první mravenci, dělnice, tak pomáhají královně starat se o další snůžku vajíček a takhle se to neustále točí, až vlastně ta kolonie dosáhne nějaký velikosti. U našich druhů ty kolonie jsou od stovek po tisíce až desetitisíce. Existují i superkolonie, to znamená, že jeden druh může tvořit kolonii spojených mravenišť, třeba dělají to lesní mravenci rodu Formica, mohou tvořit kolonie o desítkách i stovkách mravenišť na obrovské ploše. Některé druhy mravenců, například ty drobné naše druhy, které jsou velikosti 1,5–2 mm, kolonie se vyjde třeba do hodinek nebo do Petriho misky, to znamená, je to na pár centimetrech čtverečních. Naopak zase asi znáte všichni tropický mravence, například rodu Ata, ty mají obrovská hnízda pod zemí, tam jsou až miliony jedinců, občas můžete v televizi vidět, jak někdo vyhrabe to hnízdo, jak je obrovské, nebo do něho naléje nějakou látku, která stuhne a pak vlastně vidí strukturu mraveniště a to jsou obrovské stavby, co dokáží mravenci vytvořit.
O velikosti těch kolonií některých se vypráví úplné báje, že jsou na ploše několika desítek čtverečních kilometrů, je to vůbec možné?
Určitě to možné je. U nás, co vím, tak jsou kolonie mraveniště na stovkách metrů čtverečních. I tady kousek od Chomutova i od Mostu jsou nějaké kolonie, superkolonie, hlavně druhů Formica a Polychténa.
Mravenci jsou různí od těch úplně malinkých, skoro neviditelných, až po ty velké lesní mravence, kteří z nich jsou třeba největší u nás a je to ve světě jiné.
Naším největším mravencem je mravenec dřevokáz, to je rod Camponotus. Toho lidé asi znají, protože občas se s ním setkávají v lese, když jdou na houby, vidí velkého mravence černočerveného, tak se vždycky bojí a řeší, co to je za obra, takže to jsou dělnice mravence dřevokaze. Ve světovém měřítku samozřejmě největší mravenci jsou v tropech. Já když jsem byl na Sumatře, tak na Sumatře a v Malajzii, vlastně v Indonésii, jsou taky mravenci rodu Camponotus. Tam je dokonce druh, který se jmenuje Camponotus gigas. A ten je teda opravdu veliký, několik centimetrů, 2,5 cm. Ty dělnice jsou obrovský.
Nicméně u tropických i našich mravenců platí, že v rámci jediného druhu mohou být mezi jednotlivci opravdu značné rozdíly ve velikosti.
Záleží na tom, k jaké kastě ten, který mravenec patří a jaké je jeho místo v komplexní mravenčí hierarchii.
Tam jsme si řekli, že vlastně zakládá kolonii královna a pak jsou tam nějaké dělnice. Samozřejmě všechno jsou samičky. Trubci jako samci, ty jsou vytvořeni, to se takhle dá říct, protože vlastně kolonie je schopna si říci, že teďka bude tvořit trubce a královny. Ty jsou vytvořeni jenom kvůli svatebním letům, kdy vlastně dochází k páření samců nebo královen z různých kolonií. A samozřejmě kasty mravenců, který znáte vlastně pod pojmem dělnice, tak se dělí na různé typy. Můžou tam být velké dělnice, to znamená, velké dělnice zastávají místo vojáků, je to logické, protože abyste měl sílu na to bránit se někde nepřátelům, tak potřebujete být velký a silný, ale pak je tam spousta jiných kast, jako například čističky, krmičky, to jsou mravenci, kteří vlastně vykonávají takové ty méně zajímavé práce, uklízejí nečistoty anebo krmí larvy. A tam je ta velikost nedůležitá, to znamená, některé ty čističky nebo krmičky jsou drobonký, to znamená, i v dělnicích jedné kolonie můžou být značný velikostní rozdíly. To znáte u zmíněných mravenců Ata, kdy vlastně ty střihači, ty, co vlastně lezou po stromech a střihají, tak jsou obrovští. A přitom v kolonii jsou mravenci, kteří se starají o chod houbový zahrady a ty jsou drobonky, to znamená, ty se vejdou třeba do těla toho střihače několikrát. Takže kast je tam opravdu několik a velikost určuje způsob chování v té kolonii.
Jak už jsme si s entomologem Pavlem Krásenským řekli, myrmekologové, tedy odborníci na mravence, rozlišují tisíce mravenčích druhů.
Podle čeho? Čím se od sebe především liší a jak je složité se v nich vyznat?
Samozřejmě ta stavba těla je jasná, že jo? Hlava, hruď a zadeček, ale mravenci jsou úžasní v té své pestrosti tvarů a barev, takže u nás máme mravence, kteří jsou úplně hladcí, bez jakýchkoliv výrůstků, a naopak jsou mravenci třeba rod Myrmica, takzvaný rezaví mravenci, kteří lidi znají, protože mají žihadla. Mravenci všeobecně ve světě mají žihadla a u nás má žihadlo pouze rod Myrmica, rezavý mravenec, tam zrezavý mravenec, a ty dokážou teda docela bolestivě štípnout nebo bodnout. Mravenci se liší velikostí, to znamená malý, velcí, výrůstky na hrudi, barvou a samozřejmě způsobem života. Spousta mravenců žije v koloních kupovitých, to znamená kupovitý mravenci rodu Formica, ty lesní, klasický, kdy vlastně staví si hnízdo z jehličí a různých drobných větviček. A pak jsou mravenci, kteří žijí například pod kůrou nebo pod kameny, dokonce v hlíně, a nebo jsou druhy, které jsou úplně slepé a žijou trvale pod zemí, vlastně skrytě. Takže těch rozdílů je tam spousta, ale vědec má často problém určitě do druhu, protože třeba rod Formica typicky náš, že známý lesní mravenec, je komplex několika druhů, kteří jsou si velmi podobní a je potřeba studovat různé znaky na hlavě, počty chloupků a podobně, takže ty znaky jsou někdy složitý a není jednoduchý dopátrat se správného druhu.
Mravenci vyznávají nejrůznější potravní strategie. Obecně ale můžeme říci, že jsou to všežravci, říká entomolog Pavel Krásenský.
Žerou mízu ze stromů nebo živí se mízou. Dost často využívají mšic a červců nebo nějakých živočichů, kteří produkují sladké výkaly, medovici, nebo loví živočichy, klasicky predátoři. A ty jsou důležití, protože když mravenec má vajíčka nebo larvy a potřebuje krmit, tak by měl krmit nějakou vydatnější potravou, tak krmí živočišnou potravou, to znamená loví různý hmyz, housenky a bezobratlé. Je to koloběh vlastně. Na začátku stačí potrava, co má třeba královna v sobě, to znamená má nějakou tekutinu, kterou nakrmí první larvy, a ty dělnice potom loví hmyz anebo sbírají medovici.
V tropech žijí mravenci, kteří si pěstují houby v podzemí těch svých kolonií. Najdou se i u nás nějací takový zemědělci.
No určitě, asi máte na mysli mravence rodu Ata v tropech, ty teda mají trošku jiný systém. U nás je nahrazuje mravenec zrnojed, mravenec rodu Mesor, a na rozdíl od mravence Ata, který sbírá listí, přežvikuje je a na nich pěstuje houbu, kterou se potom živí, tak ten náš sbírá různá semena travní, která nosí do hnízda, tam je nechá naklíčit a živí se těmi výživnými klíčky. Takže je to zajímavé, protože jsem je měl doma v terárku nebo v insektáriu, měl jsem doma mraveniště a bylo zajímavé pozorovat, jak vlastně ty semínka sbírají. Dal jsem jim tam klasickou směs pro odchov ptáků, nějakých zrnožravých, a oni si fakt vybírali slunečnici a takový ty semínka, co u nás znají, a nosili do hnízda a nechali si tam klíčit.
Jak se snaží navzájem různé druhy mravenců? Skutečně spolu vedou nějaké války, jak se občas vypráví?
No tak určitě, hlavně asi v tropických oblastech. U nás to není asi tak jako viditelné. Taky jsem zkoušel tuhle věc. Dával jsem dělnice z jiného mraveniště do jiného mraveniště a nesnášeli se. To znamená, pokud to není člen té kolonie, tak proti ním bojují. Dokonce, že jo, některé druhy mravenců našich to mřejmě za své. Je to například mravenec otrokářský, který vlastně vysloveně běhá a plundruje hnízda jiných mravenců, krade jim vlastně larvy a dělnice. ty se natáhá do svého hnízda, udělá z nich svoje vlastní jakoby sluhy a oni pro ně pracují, to znamená, starají se jim o hnízdo, krmí larvy jejich. A je to zajímavé v tom, že vlastně oni ty amazonky, se jim říká těm našim mravencům, nedělají nic jiného, než vlastně celý život jenom vraždí a plundrují jiné mravence a zotročují, což je taky zajímavý.
Jak vlastně to vypadá, takový boj mravenců, co si dělají?
No tak klasicky ukusují si části těla. Jo. Občas se stává, mám některé fotografie, že vlastně zůstane třeba hlava mravence na tykadlu nějakého jiného mravence, zbytek z nějakého boje. Hodně často bojí samozřejmě chemicky, třeba u těch amazonek, ty vlastně udělají to, že v té kolonii druhého mravence vypustí chemickou látku, která zamezí komunikaci v té kolonii toho původního mravence. To znamená, oni jak spolu nemůžou komunikovat, tak v té chvíli jsou zmatení a nespolupracují jako jeden člen, ale každý samostatně. A v té chvíli ty amazonky mají mnohem větší šanci je porazit a taky to dokáží. Většinou ty jejich akce, výpady jsou úspěšný. Jinak komunikace samozřejmě probíhá asi často na bázi chemických informací. Vědci se stále hádají nebo domnívají se, že znají jenom část informací, jak se mravenci domlouvají. Asi to nebude nikdy moc pochopitelné, protože těch mravenců je obrovské množství, každý se chová jinak a existují prostě studie, kde popisují různé bitvy, boje, jak ty mravenci chodí, že jo, po pralese, hlavně v těch tropických oblastech a jaký mají styly, to znamená, jestli jdou v jednom šiku nebo se dělí na nějaký proudy, že jo, který vlastně napadnou toho vetřelce z různých stran. Je to složitý a asi to jen tak brzo nevymyslíme, nebo nepřijdeme na to, jak to vlastně v té přírodě přesně chodí.
Věc, o které se mluví v souvislosti s tropickými mravenci, to jsou takové ty hromadné obrovské migrace tisíců jedinců, kteří jdou krajinou a všecko sežerou. Skutečně to tak vypadá.
Nejznámějším asi zástupcem je mravenec rodu Dorylus. Podnikají ty šílené výpravy bojovné, kdy vlastně uloví v pralese všechno živé, na co přijdou. Ale zajímavý třeba jsou druhy, které se stěhují kvůli bydlení. Oni mění každý druhý, třetí den svoje místo s hnízdem a migrují nejčastěji v noci do jiných částí pralesa. A to je velmi zajímavé, protože oni se vlastně stěhují komplet, nosí sebou larvy, kukly a stěhuje se i královna. A když v tom hnízdě žijí nějaký symbionti, to znamená nějaký brouci, kteří tam žijí s mravenci společně, tak právě v té době, kdy se ta kolonie stěhuje, tak oni jedou s nima. To znamená, že entomologové nebo fotografové využívají a hledají tady ty migrace, aby mohli nazbírat nebo nafotit právě ty symbionty, kteří s nimi pochodují. Takže třeba v Malajzii jsem byl svědkem stěhování mravenců rodu Aenectus a vlastně oni celou noc, cirka 8 hodin, stěhovali celé mraveniště a ptal jsem se kolegů, kdy bude královna, tak ta šla na konci úplně. Ale před koncem v té skupině mravenců běhali právě ty symbionti, právě ty brouci, co tam s nima žijou. A to je strašně zajímavý, protože když najdete kolonii takhle poměrně vzácného mravence, který je slepý, žije skrytě, tak se dá předpokládat, že všechno, co s ním poběží, bude nové. A to se taky potvrdilo. Třeba ten brouk, drabčík, který tam s ním běhal v tom proudu mravenčích těl, tak byl úplně nový pro vědu. Takže to je způsob, jak najít zajímavé nové druhy, ale říkám, bohužel se to děje pouze v tropických oblastech a není jednoduchý tu stěhující se kolonii najít, ale když se to podaří, tak je to velký zážitek jak pro fotografa, tak pro entomologa.
Jak jste slyšeli, mravenci poskytují ve svých koloniích někdy dobrovolně, ale často i nedobrovolně, prostor nejrůznějším podnájemníkům. Není to jen záležitost tropických oblastí. I naši mravenci mají své symbionty.
Jak upozorňuje entomolog Pavel Krásenský, můžeme mezi nimi najít třeba i brouky, kteří jsou na mravencích zcela závislí a bez nich by nepřežili.
Můžeme jmenovat třeba brouka kyjorožce, to je rod klaviger. Ten se narodí v mraveništi, mravenci se o něj starají jako o vlastního a dokonce, když je problém v mraveništi a třeba mravenci řeší napadení mraveniště někým jiným, tak jednu z prvních věcí, kterou uklízejí před těma nepřátelama nebo před tím predátorem, jsou právě ti brouci. Ne, že by se vykašlali na své potomstvo, ale ti brouci jsou odnášeni mezi prvními. A důvod jednoduchý, ti brouci samozřejmě na oplátku, často to tak bývá, nabízejí mravencům různé sladké sekrety, podobně jako mšice. Asi, když se nad tím člověk zamyslí, tak je jasný, že když mravenec má ohrožený zdroj potěšení, řeknu třeba piva jako pro člověka, tak než uklízet děti, o který se musí starat, tak radši odnese ten sud s tím pivem, protože je to pro něj samozřejmě zajímavější a je to takový prostě pro ně důležitější. Jinak těch živočichů v mraveništích bývá víc. Třeba v kupovém hnízdě mravenců rodu Formica žije 5-10 druhů živočichů s nima v symbióze. Dokonce tam žijou i mravenci, jiní mravenci, kteří mají kolonii přímo v kolonii mravenců, těch lesních. Jsou tam i pavouci, takovým nejznámějším zástupcem je pavučenka dvouhlavá, takže je vlastně u mravenců rodu Formica a je nápadná tím, že má na hlavohrudi takový výrůstky dva obrovský a to je takový až skoro tropický pavouk, vypadající tropicky, ale je drobonka, má asi 2,5 mm. Takže těch živočichů v mraveništích je spousta a ne vždy jsou jakoby pronásledovaní nebo těmi mravencema nenáviděný.
Jak ti živočichové to dělají, že ty mravenci je nechají na pokoji, když jim třeba nic vlastně jakoby za ten nájem neplatí, řekněme.
Tam jsou vlastně tři skupiny živočichů. Tam jsou ti jakoby nejvíc závislí na mravencích, to znamená, ti bez mravenců nedokáží přežít. A tím nabízejí vlastně nějaký ty sladký medovice. Pak je tam skupina, která je taková něco mezi predátorama mravenců a tady těma, co s nima žijí v symbioze, že vlastně jakoby využívají výhod mraveniště, to znamená, že třeba žerou zbytky po mravencích nebo různě živí se na nějakých plísních, ale mravencům nějak neubližujou. Naopak mravenci se snaží lovit a oni si vyvinuli chemické látky, to znamená, že pokud je ten brouk třeba ohrožený, tak vystříkne chemickou látku, která toho mravence na chviličku zbrzdí a ten brouk má čas utíct. Je to takový riziko, kdy vlastně asi se občas stává, že nějaký ten brouk přijde o život, ale mravenci je nevyhledávají. To znamená, oni cíleně chodí do mraveniště jim třeba krást potravu nebo krást jim nějaký zbytky. A pak je třetí skupina, to jsou predátoři, kteří vlastně mravence loví a ty se většinou vyskytují mimo hnízdo, někde při stezkách a dělají výpady do těch stezek a vlastně odlovují jednotlivé mravence, jednotlivé dělnice. Takže ty skupiny jsou tři a pro nás, pro entomology nebo lidi, co se zabývají brouky, jsou nejzajímavější ty specialisti, kteří žijí s těmi mravenci celý život, protože jsou jenom uvnitř mraveniště a nikdy to mraveniště neopouštějí. To znamená, najít takové zvíře je pro entomologa nebo fotografa velice zajímavé.
Pavel Krásenský jezdí fotografovat hmyz po celém světě a tak má občas příležitost vidět i jiné kuriozity ze světa mravenců.
Třeba ve žhavé africké poušti.
Když jsem byl vlastně před nějakými 5-6 roky v Maroku, tak jsem přímo na Sahaře pozoroval stříbrné mravence, jak pobíhali v poledním slunci po písku přímo na poušti. Já jsem si říkal, to není možný, jak takovýhle tvor může přežít ty šílené teploty. Když jsem se potom vrátil domů, tak jsem samozřejmě řešil, co to bylo za druh mravence a zjistil jsem, jmenuje se Silver Ant, to znamená stříbrný mravenec. A on opravdu tak působí, on má takový chloupky, které na první pohled vypadají jako stříbrný a lesklý a vědci zjistili, že vlastně právě stavba těch chloupků a struktura a dílka a zbarvení odráží teplo. To znamená, že zjistili, že třeba mravenec pobíhající po pouštním písku díky tomu ochlupení může srazit teplotu těla o 10 až 15 stupňů, což je samozřejmě zajímavý a vědci toho využili a začali studovat strukturu a zbarvení těch chloupků a využívají to dokonce v NASA prostě nějakým vývojům různých látek nebo materiálů proti tepelným zářením a podobně.
Výzkum mravenců tak může vést i k vývoji docela praktických aplikací. Většinou jsou však badatelé vedení touhou poznat život mravenců prostě jen proto, že je přitahuje a některé z nich v detailu doslova fascinuje.
Patří k nim i Pavel Krásenský, správce entomologické sbírky oblastního muzea v Mostě, který navíc s oblibou a také velmi úspěšně sleduje hmyz objektivem svého fotoaparátu. Svědectví o tom můžete najít třeba na jeho webových stránkách.
Případně i na stránkách knih a časopisů věnovaných přírodě a jejím krásám.
Stále posloucháte magazín Planetarium, který vám právě teď nabízí malý výlet do historie.
V rámci naší nepravidelné rubriky Kratochvilná vyprávění o tajemných místech tentokrát zajedeme do Prahy.
Před 15 lety v únoru 2004 došlo v Praze na Malé Straně k nečekanému objevu. Byly odkryty základy 3,25 století ztracené románské rotundy svatého Václava a ještě něco navíc. Když bylo tělo mrtvého knížete Václava snad roku 938 převáženo ze Staré Boleslavy na Pražský hrad, došlo prý na Malé Straně k zázraku. Ve chvíli, kdy průvod s ostatky míjel zdejší věznici, vězňové v ní držení byli božím přičiněním zbaveni svých okovů a vyvedeni z kobek. Píše se o tom ve svatováclavské legendě Oriente Jam Sole z poloviny 13. století. Na památku této události byla prý věznice zbořena a na jejím místě vystavěn kostel svatého Václava. To je nejstarší zmínka o rotundě, ale nikoli nejstarší zmínka o zázraku, který se prý někde v oněch místech stal. V legendě sepsané asi v první polovině 11. století benediktinským mnichem Vavřincem se popisuje, jak průvod s mrtvým knížetem došel k jakémusi vyvýšenému místu, kde se koně zastavili a nechtěli jít dál. Nepomohla ani výměna koní za volky, stejně jako upřímné a veřejné pokání Václavova bratra Boleslava. Až teprve společná modlitba všech zúčastněných přiměla volky k chůzi a vůz se opět rozjel. Bohužel, obě vyprávění nemají mnoho styčných bodů a není jisté, jestli vyvýšené místo, zmiňované Vavřincem, je právě oním místem, kde byla později, a my nevíme kdy, postavena rotunda. Docela přesně však víme, co jí přineslo zkázu. Způsobili ji, a čtenáři Jiráska teď nepochybně významně zvednou obočí, jezuité. Zdi rotundy padly za oběť výstavbě profesního domu tovarištva Ježíšova v roce 1683. Přestože malostranský magistrát tehdy jezuity výslovně upozorňoval, že starobylému kostelíku se nesmí nic stát, kvůli fatálnímu poškození musel být nakonec do základů stržen. Vyrostl nad ním nový farní kostel, načež se zapomnělo, kde vlastně stál ten starý. Jezuité si svůj profesní dům příliš neužili, řád byl v roce 1773 zrušen, budova i s kostelem se dostala do rukou monarchie a po přestavbě byla využita k účelům ryze světským. Od 60. let minulého století je ve správě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2003 začala její rekonstrukce a při té příležitosti se přikročilo k vybírání zásypů v nepřístupném obezděném prostoru mezi prvním patrem a přízemím, kde byla projektována nová místnost. A právě tady se úžasným badatelům zjevily zbytky románských zdí rotundy svatého Václava, dokonce s fragmentem keramické dlažby z první poloviny 12. století. A co víc, archeologický výzkum zjistil, že před rotundou ve století 10. stála na tomto místě jiná stavba, snad sakrální, z níž zbyl jen kruh plochých opukových kamenů. Bylo právě tady vyvýšené místo, o kterém píše mnich Vavřinec? Ještě před stavbou s kamenným kruhem v 9. a 10. století stály na onom místě tři jiné dřevěné stavby. Ani jejich účel není znám a nelze doložit, že by některá z nich byla věznicí. Průvod s mrtvým knížetem tudy ale procházet mohl. Z výzkumů je známo, že v těsné blízkosti probíhala vydřevená cesta skoro 3,5 metru široká. Jak to bylo se zázraky, bohužel nevíme. Ty po sobě žádné archeologicky zjistitelné stopy nenechávají.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V květnu hrajeme o knihu Zuzany Marie Kostičové Náboženství Majů z produkce nakladatelství Karolínum. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kolik se do současnosti dochovalo původních majských knih, kodexů, psaných hieroglyfickým písmem. Od kdy se ví o jejich existenci, jak se jednotlivým kodexům říká a kde jsou v současnosti uloženy?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do konce tohoto víkendu. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se mimo jiné dozvíte, čím je nový kilogram a že nás to vlastně moc trápit nemusí.
Metr, sekunda, kilogram, ampér, kelvin, mol a kandela. To je 7 základních jednotek mezinárodní soustavy SI, zavedené v roce 1960, se kterými se každý z nás setkal během školní docházky. Každá z nich má přesně stanovenou definici.
Tyto definice prošly dlouhým vývojem, který se zřejmě až teď chýlí ke konci. Vědcům na těch starých definicích vadilo, že základem některých jednotek byly etalony, vzorová měřidla o přesně stanovené délce nebo hmotnosti, uložená kdesi v archivu.
Problém byl především s kilogramem. Jeho nová definice vešla spolu s dalšími v platnost po dlouhých debatách až letos 20. května.
V soustavě jednotek SI se tím na pohled nic nemění. Metr je dál metrem, kilogram kilogramem a ampér ampérem. Jen v definicích nezůstal kámen na kameni.
Stále posloucháte Planetárium, kterým vás provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jak už jsme řekli, valná většina definic jednotek soustavy SI neměla na začátku ideální podobu. U některých se to časem spravilo, jiné problémy zůstaly.
Které z nich byly největší?
O tom nám před časem, ještě v době, kdy platila stará definice kilogramu, vyprávěl Petr Kulhánek, odborný pracovník Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy a Fakulty elektrotechnické pražského ČVUT.
Tak v podstatě potíže byly téměř s každou jednotkou, nicméně některé byly řešitelné, například s metrem, kde samozřejmě ten původní etalon po určité době byl nedostatečný, takže se nejprve předělával na slitinu platiny a iridia, která je méně ohebná, na profil ve tvaru X, aby se ten metr neprohýbal. A nakonec se metr stejně definoval pomocí vlnové délky, což je jedině přirozené. Nicméně ani tato definice metru dlouho nevydržela a ta finální definice pochází z roku 1983, kdy si lidé uvědomili, že metr je bytostně spjatý s rychlostí světla a že je vlastně škoda, že rychlost světla, jakousi základní konstantu přírody, uvádíme vždy s nějakou nejistotou, kde tam máme hodnotu plus minus a zanáší nám to nejistoty do dalších vztahů a že by bylo dobré mít rychlost světla fixní. Takže od roku 1983 je rychlost světla konkrétní jedno jediné číslo, které už se nemění. A pokud bychom hypoteticky dále měřili rychlost světla, tak už nespřesňujeme rychlost světla, ale zpřesňujeme délku jednoho metru, který je přes tuto rychlost definován. Je to velice výhodné pro budoucnost, protože takto definovaný metr je prostě vztažený ke skutečné přírodní konstantě a ta je opravdu konstantní. Mohli bychom zvolit i jiné číslo, než je těch 3×10⁸ metrů za sekundu přibližně. Mohli bychom říci, že rychlost světla je třeba poloviční, pak by ale metr byl dvojnásobně dlouhý, nebo že je dvojnásobná, pak by metr byl poloviční. Čili vlastně se problém metru převedl do definice rychlosti světla. U ostatních veličin to byl velice složitý boj, například kilogram, to je etalon, který má obrovské problémy a je to nejbolavější místo soustavy jednotek SI, protože kilogram je definován jako poslední etalon, který je uložen v serveru Paříže a tento etalon pravidelně prochází čistícími procedurami a při těchto čistících procedurách se nám mění před očima. Za poslední století se ten etalon změnil o 50 mikrogramů, což ale nemůžeme takto říct. Nemůžeme říct, že se kilogram zmenšil o 50 mikrogramů, protože ten kilogram je dle definice stále kilogramem. Takže my si musíme přiznat, že tím, že z toho kilogramu nám zmizely nějaké atomy, tím, že se to otřelo při čistící proceduře, tak výsledek je, že nám rázem stěžkla země. To se dá velmi snadno spočítat okolik, protože je-li 50 mikrogramů nějaký 100 tisící díl, tak vlastně 100 tisícina hmotnosti země najednou zcela zmizela díky změně definice kilogramu. Potom v roce 1954 byl korporován do soustavy jednotek ampér a ten je definován pomocí síly, kterou na sebe působí dva vodiče protékané proudem. A když si uvědomíme, co to je síla, tak to je hmotnost krát zrychlení, takže tam je opět ta nešťastná hmotnost, čili platí to též. Jestliže změníme počet atomů v tom základním etalonu tím, že dojde k čistící proceduře, tak se nám změní i hodnota ampéru. A tak to bych mohl pokračovat. pokračovat. MOL, jednotka, která byla jako poslední přidána do soustavy jednotek SI, tak je definována jako počet atomů v nějaké hmotnosti atomů uhlíku a zase tam máme tu nešťastnou hmotnost, čili ten etalon kilogramů, my říkáme, že je nestabilní a tato nestabilita je zanášena do 4 jednotek soustavy SI a když si uvědomíme, že jich je 7, tak to je nadpoloviční většina, která není řádně definována.
Taková byla situace před několika lety. A co bylo dál?
Na základě nové definice metru z roku 1983, která jej provázela s pevně zafixovanou rychlostí světla ve váku, vznikl určitý plán, jak definovat i ostatní základní jednotky soustavy SI, řekl nám fyzik Petr Kulhánek.
Jaký to byl plán?
Byl vlastně připraven v roce 2011 na 24. mezinárodní konferenci o mírách a vahách, kde byl podán návrh, že by i ostatní jednotky soustavy SI mohly být definovány přes nějaké konstanty, že by se zafixovaly ke každé té jednotce SI nějaké konstanty a pomocí těchto konstant by daná jednotka byla definována. Ku příkladu u ampéru, kde jsou ty problémy, když je definován přes sílu, tak kdyby byl definován přes elektrický náboj, konkrétně přes náboj elektronů, který by měl fixní hodnotu, tak by se všechno velmi zjednodušilo a takto se vlastně postupovalo u těch všech ostatních jednotek. Ten návrh byl návrhem v roce 2011, který byl přijímán z rozpaky v roce 2014 na 25. všeobecné konferenci o mírách a váhách byl přijat už definitivně jako návrh, který je v pořádku.
Můžeme si říci, co a jak se tedy změní.
Víceméně ze soustavy jednotek SI nezůstane kámen na kameni, změní se definice všech jednotek. Asi nade všemi bude stát sekunda, která je jednotkou času. Ta měla samozřejmě také problémy historické, protože původně byla odvozena z rotace Země a ta je nepravidelná, později z oběhu Země kolem Slunce, ale nakonec byla sekunda definována za pomoci přechodu mezi základní hladinou atomu cézia a to je definice velice precizní a přesná, protože frekvenci my umíme měřit velmi dobře. A tato jediná definice z soustavy jednotek SI vlastně zůstane bez změny, že sekunda bude definována pomocí frekvence přechodu a ten bude zafixován. To bude ta základní konstanta. Na druhém místě je pak rychlost světla. Ovšem, když si uvědomíme, že rychlost světla je dána nějakou hodnotou v metrech za sekundu, pokud předchozí definice známe už sekundu, máme zafixovanou rychlost světla, tak si prostě jednoduše dopočteme, kolik ten metr je z této definice. No a takto se postupuje dál a dál, že se zafixují další a další konstanty a prostým dopočtem se spočítá, kolik je ta správná hodnota té dané jednotky. Něco jiného je ovšem tato definice a něco jiného je realizace. Tady je na tom velice příjemné, že tu realizaci už nemusíme dělat žádným etalonem, ale každá země si tu realizaci může udělat svojí pomocí nějakého experimentu, ve kterém vystupují ty konstanty, které jsou zafixovány.
Jedná se například o Boltzmannovu konstantu, Avogadrovo číslo, Planckovu konstantu a řadu dalších. Jejich vysvětlování bychom mohli věnovat několik pořadů, takže pro tentokrát ponechme stranou s výjimkou elementárního náboje.
Ten se rovná velikosti elektrického náboje elektronu, což je konstanta, která je asi pro většinu z nás smyslově uchopitelná. Myslí si to i fyzik Petr Kulhánek. Přes elektrický náboj je nově definována jednotka elektrického proudu, ampér.
S jeho definicí byly veliké problémy, nicméně jako tekoucí proud je spojený s nábojem. A jako příkladu náboj elektronu, to je univerzální konstanta, která je velmi dobře známá. A pokud zafixujeme náboj elektronu na konkrétní číselné hodnotě, tak z toho už můžeme zase dopočítat, kolik že je ten správný ampér a kolik že je ten správný proud, což je mnohem lepší než původní definice přes sílu, kterou na sebe působí nekonečné rovnosti rovnoběžné vodiče vzdálené 1 metr, protože toto nebylo možné realizovat. Nemůžeme mít nekonečné vodiče, nemůžeme udržet vzdálenost 1 metru na nekonečné vzdálenosti. A v té definici dokonce bylo, že mají být zanedbatelného průřezu, což by znamenalo, že jimi neteče žádný elektrický proud. Takže ta nová definice je o mnoho, mnoho lepší než ta původní.
Většiny populace se tahle změna definic nedotkne, říká se, ale že pro vědeckou obec bude znamenat malou revoluci, takže v jakém smyslu, co to ve vědě změní?
Tak bude to velmi významné tím, že přírodní konstanty poprvé historicky budou opravdu konstantní. My tomu říkáme konstanty a přitom je měříme s nějakou přesností, i když víme, že jsou to skutečně přesná čísla. Což znamená třeba, co se týče energie, že už nebude konstanta nějaká zanášet nepřesnost. Fyzikové jsou zvyklí energii vyjadřovat ve všech možných i nemožných jednotkách. V SI je správná jednotka joule, ale fyzikové používají i třeba hmotnostní jednotky, protože energie je převeditelná na hmotu tím známým Einsteinovým vzorečkem E rovná se MC na druhou. Nebo někdo vyjadřuje energii v kelvinech, někdo v elektronvoltech, je to úplně běžné. A tyto definice, které byly různé, tak vlastně pro energii jednoho systému zanášely různé nepřesnosti podle toho, které ty konstanty se v daném vztahu využily. A nyní bude úplně jedno, ať si dotyčný pracovník vyjadřuje energii v čem chce, ta nepřesnost zůstane stejná, což je obrovská výhoda.
Ale veřejnost normální to asi nezaznamená vůbec žádnou změnu. Kromě toho, že se možná ve škole budou muset učit nové definice.
To je určitě problém, jestli to učit vůbec ve škole, protože si myslím, že třeba na základní škole ještě nejsou ty děti tak zralé, aby tu novou definici byly schopny pochopit, ale na střední škole už dejme tomu ano. Nicméně máte pravdu, že pro laickou běžnou veřejnost se vůbec nic nezmění a nikoho se to nedotkne.
I po změně prakticky všech definic základních jednotek soustavy SI budete moci dál důvěřovat své kuchyňské váze, stopkám i pravítku, uklidnil nás na závěr svého povídání Petr Kulhánek z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy a pražského ČVUT.
Je to nenápadná tichá revoluce, ale můžeme být klidní, týká se opravdu jen a jen světa vědy.
A to je pro dnešek z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.